Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion flasim me gazetarën ton hulumtuese Dorontina Baliu lidhur me atë se pse Rusia kërkon arrestimin e së paku tre policëve kosovar. Nga bota, Biden dhe Trump dominojnë në garat e super të martës. Moldavia thot se Rusia po planifikon të ndërhyjë në zgjedhje dhe të sabotoj integrimin në BE. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ditëve të fundit është raportuar lidhur me disa policë të Kosovës të cilët janë në kërkim nga Rusia. Rusia ka dërguar kërkesën për arrestimin e tyre edhe në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Shteti rus pretendon se këta policë ishin të përfshirë në arrestimin dhe keqtrajtimin e Mikhail Krasnoshchekhnovit në vitin 2019. Gazetarja jonë hulumtuese Dorontina Baliu ka hulumtuar këtë temë dhe është me mua në studio për të ndarë më shumë detaje. Dorontina, për çfarë bëhet fjalë dhe kush janë këta zyrtarë policorë të Kosovës?
Po dje piknisja jonë e hulumtimit ka qenë që sparit shohim në databazat në cilat kemi pasur qasje, databazat e dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme Ruse. Mbrenda institucioneve të Rusisë, e Federatës Ruse, ekziston një list që e ashtu quajtur wanted list, ose lista e të kërkuarve, në cilën gjenden njerës për të cilët Rusia pretendon që kanë shkelur ligjin në Rus dhe në një formë ose tjetër kanë kryer vepra të jashtëligjshme dhe i kërkon kudo që ata gjenden. Kjo list shpesh herë përcillet edhe në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Pra si kërkesë zyrtare për arrest kudo që këta persona gjenden ose identifikuhen në përshtetet cilët kanë bashkëpunë me Interpolin apo janë antare të Interpolit. Në këto lista ne faktikisht kemi arritur të gjejmë që 4 persona nga Kosova janë të përfshim në listën e të kërkuarve nga Rusia. Pra fillimisht në media ishte raportuar vetëm për dy ishin emëruar në fakt dy pjesëtar të policisë Kosovës, Besar Tameti dhe Albani Etullahu. Por më vonë kemi gjetur se edhe një pjesëtar i tretë i policisë Kosovës është i përfshirë në listë, ai quhet Faruk Gashi, si dhe një qytetar tjetër i Kosovës, të cilin nuk e kemi emëruar me që nuk për të nuk ka pasur kërkesë zyrtare për arrest brenda Interpolit, të paktën deri më tani, por ai gjendet në listën e të kërkuarve nga Rusia. Siç e përmend edhe ti, këta persona po kërkohen nga Rusia nën arsyetimin ose nën pretendimin që këta kanë kryer veprën penale arrestim i paligjshëm dhe kidnapim. Bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur në vitin 2019 ku përfshihet zyrtari Mikhail Krasnoshchekhnov, i cili ishte staf i organizatës Kombeve të Bashkuara në Kosovë, pra misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, a ishte punonte në zyrën e UNMIK-ut në Zubin Potok.
A mund të na rikujtosh pak, çfarë ka ndodhur në vitin 2019 me këtë zyrtar të UN-it ose Kombeve të Bashkuara?
Po, ky zyrtari i UNMIK-ut, misionit Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ishte ndaluar nga policia e Kosovës, teksa po lëviste në rrugën nga Zubin Potoku në drejtim të Mitrovicës, pra janë komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Rikujtojmë pra në atë kohë ishte lider i ekipit të zyrës së UNMIK-ut në Zubin Potok. Siç thuhet brenda edhe kërkesës së Interpolit, Rusia pretendon që zyrtarët policor në atë kohë e kishin ndaluar këtë zyrtar të UNMIK-ut, e kishin arrestuar, e kishin mbajtur jashtëligjshëm dhe pretendohet se kishin ushtruar dhunë mbi të. Aksioni zhvilluar me datën 28 maj të vitit 2019, pra policia e Kosovës në atë kohë ishte duke zhvilluar një aksion kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar në veriun e Kosovës, dhe në mes të këtij aksioni pra kishte qelluar edhe Mikhail Krasnoshchekhnov. Pas arrestimit ky zyrtar ishte liruar nga se ka imunitet diplomatik diplomatik, kishte imunitet diplomatik si pjestari unikut. Kjo është edhe një ndër arsyet pse Rusia pretendon se këta zyrtar kanë shkelur ligjin me që kanë arrestuar dhe sipas tyre maltretuar një zyrtar që kishte imunitet diplomatik. Pasi që Krasnoshnekov u lirua, qeveria e Kosovës e shpalli atë person të padëshiruar, përkatësisht non grata dhe e dëboi nga Kosova. Nga informacionet që kemi, ai kishte lëvizur menjëherë në Beograd të Serbisë, pra në kryeqytetin e Serbisë, ku kishte marr trajtime për shkak të, siç ka thënë, lëndimeve që i ka psuar nga zyrtarët policor dhe nga arrestimi. Në atë kohë, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte thënë se vendimi për dëbim është marr për shkak të veprimeve të shtetasit rus kundër rendit kushtetues të Kosovës, vlerave universale, paqes dhe stabilitetit. Pas këtij trajtimi nuk dihet shumë se çfarë ka ndodhur me Krasnoshnekov. Radio Europa Lir ka tentuar që të binë në kontakt me të, meqë sipas informacioneve publike online duket se ai ka vazhduar punën e tij si pjesëtari i Kombeve të Bashkuara, por në Serbi, megjithatë ai nuk kemi arritur të bim kontakt me këtë zyrtar për të parë lidhur me atë se a ka informacione që po bëhet hetim lidhur me rastin e tij. Un miku në pyetjet tona lidhur me këtë rast ka thënë që nuk i komentojnë rastet individuale në këtë rast atë çfarë ka ndodhur me ish zyrtarin e tyre.
Çfarë nën kupton kërkesa e Rusisë për arrestim në Interpol për këta zyrtarë të Kosovës?
Struktura e asaj se si Interpoli funksionon është pak a shumë kështu. Pra shtetet anëtare dhe shtetet që kanë ndonjë lloj bashkëpunimi me Interpolin mund të dërgojnë kërkesa për arrestim të shtetasve të huaj të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Kjo lloj kërkese quhet red notice apo njoftim i koq. Ky njoftim do të thotë që pak a shumë i alarmon policitë e vendeve tjera për të arratisurit ose për persona që kërkohen ndërkombëtarisht dhe i ndihmon në sjelljen e tyre para drejtësisë, qoftë edhe pas shumë vitesh. Pra nuk është që ka ndonjë lloj skadimi kur ai person mund të sillet brenda para drejtësisë. Njoftimi i koq zakonisht publikohet nga Interpoli me kërkesë të një vendi anëtar, në këtë rast Rusia, që është anëtare që nga viti 1990 ka bërë këtë kërkesë dhe Interpoli pak a shumë ka lënë në një procedurë vlerësimi dhe i njofton pastaj policitë ndërkombëtare. Disa njoftime të kuqe mund të gjenden edhe publikisht në faqen e Interpolit, por disa prej tyre mbeten të qasshme vetëm për organet e drejtësisë ose organet e sigurisë publike. Këtë rast Radio Evropa Lirë ka arritur të ketë qasje në këto dokumenta, ani pse nuk janë publikuar nga Interpoli. Interpoli në këtë rast nuk ka komentuar dhe nuk ka nuk